Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kama tondo mingi sabla kupesa betu ndinga pena nkufa bantangu na betu asuka na ndinga kikongo beta tubila ntete lufwa ya mwana yae ya njonkana nduku nandi ya nkaka bulaka yandi ya vwana kambela minganga kesa dilaka na yao mazuzi awa na mbanza Kinshasa na bizunga beta kwena ntete na Kasai Central wapi mfumu na yao ya kizunga kwena kakutala bisala kubongisa ntila katuka mbanza kananga tina kumona na kalambambushi. Na kivuwa zulu kisalo kuteka bakredi, todiaka kusoba mbongo, mingna mbanza goma, fwete kusuka na ntongo atonu, yanko kila na bisika nyoso, ya beke na kulanda betu beka tulewe makutu, samna kuzabandana ya. Mbote na ben nyoso amebaka ntongo samna kulanda bantangu na betu asuka ya hii, nandinga kikongo mpe beto konsu musier, Afrika kena ntuwa la kinzonzolo kezo la kabe minki. Betu za bisaka ya una nkufa bantangu yae, longo kimosi fwaka nduku nandi, ya nzonkana timbele ya minganga kena kusadilaka, ya vwanaka mazuzi ki tatu awana mbanza Kinshasa, mingina ekol, Madame de Sevigne, ya kena kumina limete na bantangu ame kumina beto, mwana yina vutula kakimbeni, ya banduku nandi vwanaka kena kuseka yandi, sabna langi ya lupusu nandi ya nitu, Ali ya bambula kubutuka, kumina iya na kubasika, ya nzonkana na kilumbu hina, kwena kambala mosi, kubwa na zule ya rian, ya kile tiba mvula kumina zule, mpeto bolaka yandi mbele, ya minganga kena kusadilaka, mbala zula mfimba na ntima, mbala mosi rian, buwaka na ntoto, kasi atoko mutindi yae, malongi kena kulandakana kuna na nzonkana yae, kile bubi yae kita. Tano ya lusambusu ya mwana yae tayantika nanzo wa masonga ya bana ya kena kumina limete mpe mwana nkaka lualaka kele nanzo wa lusansu wa Saint Joseph kaka na kumina limete mpe na kivuwa zulu ya kele mbuta kena kutalaka mawamalonga ya bana na teritora nirangongo ya kena kuzola tibaka tulasabna mwabantangu nzo nkana mugara ya kena kanya roshinia mingina kitesa ba kilometre nzambwadi na kukuma mbanza goma kikuma Mazuzi bonso awa na mbanza Kinshasa, longo kimosi, baka kalufwa ti masasi, ya ba wazalendo zole, ya vwanaka kena kuswa na wapi babulaka masasi, ya kotaka na nzonkana yina, sabna kopesa mwana yina lufwa ba longo kizole ankaka, diaka lualaka, sabna mbuta yai, bumvonzi yai, ya bimpumbulu yina, mepesa kutita ngolo, na balongoki ya mebikala mingi ya kila mabuta tinaka kileka mvita. Mpeafona kusimbati, ba wazalendu nyoso zole na bakangaka, ba wukaka na nkokila ya kilumbu ina na bisalo lukengelo ya makisa. Na kizunga ya ituki ntangu na kilumba bubi yae, ya kile mingi yae, ya lufo ya batu kumi na sambanu, na buwala ni ya musasi, ya kina katikati ya buwala kasingi, tina kukuma na chomia, na tekitora jugu nyoso yae kaka na nima, ya bangona zole na kutala mpasi ya kuzinga batu yina ya tinaka mvita kena kumonaka. Mingi nakati ya batu yae ya mevita mio na bau kele bana fioti samna kudia mpasi Begnadine Jambu mkuni na beto Maxial Kizi ya bia mungu kumaka kuna na niamusasi mpengeme katuka na kusolati yandi.
Betu ki awa nakaa ya mintini ya mvita niamusasi awa meba kama bantu kuluta mafunda nana na kama tano mingi bakento na bana. Misuka meya itinaka mvita ya bimpumbulu mesimba minduki na babwala torgese, nyamamba, blukwa mpe bule. Bakena njinguli wa mpasi penza. Kubaka maja na bilongo kimpasi mingi. Ya miluta mvula mosi kubanda bape saka baulu sadusu. Ya hunde na manima bilungu tatu mtu mosi kufuaka. Bakento mingi kena kusala kindumba mpe na kusala mwabisalu ya fiotifioti samu na kubaka nzingulu. Mintini ya mvita ina melomba na bimvuka kepe saka lusadusu usadisa bau. Germain Mbuma ntuadisi na bau. Melomba na bimvuka ina pesa bau maji ya na bilongo. Samu tii awa nzingulu kia mpasi mingi.
Beto kwenye ntangu ya na kizunga Kasai Central wapi mfumu na yao ya kizunga kwenda kakutala bisalo kubongisa nzila katuka mbanza kana ngabu wala kimfumu tina kumona na kalamba mbuji mutina yao kena kusalama nzila kena kukwenda katina nchi ya Angola libanza kile kambuta Joseph Moise Kambulu ya kile tinzila ina lakini la mfunu mingi sana bisala kimvoma ya kumanana ntolo nyoso na kizunga manyema mingi na TikTok na yau ya kabambare bonso na bandamu mingi ya ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya hundeki la kufwa sabna kubeba banzila ntuma nkangu Emedi Amori Xavier kena kutendula mutindu yai na kinzonzolo ya nkuna betu Florence Kizalunga
akabambare la vie coûte tellement cher
na kabambare luzingu kele mpasi kibeni diambu yai kele dituku ya kubeba ya banzila banzila kele ve mpe bantu kesa la kabilanga keza baka ve mutindu ya kubimisa bima na bau mpe baina keku kipesaka na bisalu ya kinkita kena kuzaba ve na iki mutindu kubokidisa babima ina mekondwa na teritwali ya kabambare bima nyoso meku mantalu betu kuzaka pesa dibanza na ntwadisi ina kele kwaku eti betu fwanaka kubandila ntete na kutala tope na kusala mambu na ina metadila mambote ya teritwali ya kabambare. Mpe diambu ina kele mbote, kele posibilite ya kubungisa nzila ya kabambare, kukatuka na Kindu, Kasongo, kabambare na kulutilaka na Bukavu. Nzila ina kekuza sadisa bantu ya Kinkita ya kubokilisa babima na bau penkangu, kekuza pemafyoti na ina metadila luzingu ya ntalu. Kansibenu fona zaba eti teritwali ya kabambare, kele ina meluta kimfuama. Kansi ba investissement qui élevé mpe possibilité sa muna nkangu ya kuzinga na mutindo ya mbote kelevé
et tu es devenu compliqué
na kizunga kwangu ya kile lukuta kanu ya bimvuka na ya nkangu ya kena kubambula jaka mbundo mfumanti mbuta Felix Tshisekedi ya kile kana mambu nyoso ya ndi la kaka nkangu mingi na kubongisa banzila sabna kunataka bima kena kukatuka na malanga kasi sabna kutuba mingi ve benolanda yai ya mbuta Seforien Kwengo ya kile kilandi ya ntodisi ya bimvuka ina nkangu, ya kina kizunga yae ya Kongo, tendulaka na kinzonzolo, ya nkuna beto Irene Bomaluzolo.
Jeto wakambia societe civile ya province ya Kwango mevutula matondo mingi na mfumo ya bwala Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, samna likabuna yandi ya 60 tone ya mungwa mepesa na province ya Kwango. Beto meprofite na libaku yai, samna kulomba na mfumo ya ntinde, makambu ya kuluta mfumo bana ya Kwango, melomba yandi yo yai, kujidika banjila ya bilanga, tula bamwinda na bwala ya kenge na babwala yine ke pembeni ya kenge. Kutunga lopitalo ya nene ya kenge, kutunga universite ya Kwango na kenge, kutunga boloko ya nene ya Kwango na kenge, kutunga stadi ya nene, kutunga aeroport national ya kenge, kumanisa bisalu yina kubandaka me kumanave ya proje ya 145 territoire na ba territoire tano ya province ya Kwango. Kanabisalu ya inyonso kusalama pana beto tatuba ke mfumu ya bwala mesadisa province ya Kwango samu yo kuenda na ntwala.
Beto vutuka jaka fyuti na mbanza goma samu na kopesa ntangu yai ya lukanu ya keleka ya mfuma mbanza ya mebaka samu tibisalu ya kusoba mbongo to diaka kuteka ba unité ya kuteka ma diaka vena ni mantango atana nkokila na babalabala nene ya bwala kimfuma kivozulu kefonda kana yao ya cheleka mfuma mbanza goma kena kuvutula diaka badukana baka maka samu cha cheleka mingi baka na kulanda yao ve na kutalenki mutindu abimpumbulu baundeke na kufuaka bao ya kelempe mutindu ya batuke na kundataka batukutuku ya lenda diaka ve kutambula tina nima ya ntangu ya kileka sambanu ya nkokila. Bumvonja salamaka na buloko wa makala awa na mbanza Kinshasa, kile jaka na inu wabatu mingi, sabna yao ya kile kimvuka ACDH, ya kina kulandila kampeba ntu wa nkangu, meloma tikoso kilumbwa zole, ya ngona uvwa kuvonda kilumbwa kileka sambna kubanzila, mioyo ya kiteso wabatu yina, nkaba mosi na makumi tatu na mosi, ya baka kalufwa nyosu yai, mezabana mingi na kubasika, ya luzaisu wa kimvuka yai, ya fwanaka mazuzi awa na bwala kimfumu Kinshasa, mpe fwano kusima timbuta donampia na benbela, kele ntodisi na yau, benolanda ndi, na kinzondolo ya jangandu.
Action contre l'impunité pour les droits humains.
Action na beto na ntola ya kukonda kupesa kitumbu na ntola ya kukonda luzitu na ba inswa ya bantu. Kena kubokidisa luyalu ya kulomba lemvo sika ya nkangu. Samu na mutindu ya umenunga fe kusala. Lutumu na endi na ntola ya nkangu lokola. Kuzitisa pe kutani na muntu lokola muntu ya boloko. Inki mbebe luyalu kuizaka baka na ntola ya insi ya Afrika pe ya inza. Kifuanusu, deklarasyon universel ya ba inswa ya muntu. Bwela mpe buku ya misiku ya insi. Baku bikaka bilumbu ya zole ya ngonda ya septemba ya nkonson vula. Kilumbu ya insi kena kukembela kimuntu na kati ya baboloko. Kefwanda diluaku ya kubambukila lufwa ya bilumbu ya zole ya ngonda ya septemba. Lokola diambu ya ntete na politiki ya luyalu.
Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bansangu na beto ina ndinga kikongo. Ya kieleka beto mevutula beme matundu mingi. Yafwana kusimbati na nzila mashini lusadusu. Yafwana kabampangi na beto alengoi. Jean-Claude Ntiala. Yafwana pe Jean-Noël Mukondo Yogo. Pe beto konsu musiera Afrika. Yafwana kanantola kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matundu mingi. Na Richard Junior Kamunga. Yabongisa kabantangu yai. Ya kena jisungo la pele kipela mundo.